Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 116 dan 124 /IPU/21/Romawi/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon 116.
Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Kami dari pemohon 116, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, hadir pada persidangan hari ini. Pemohon prinsipal, Ketua Pengurus Yayasan Perludem di sebelah kanan saya, Ibu Khairunisa Agustiati. Saya kuasa hukum Fadli Ramadhanil. Di sebelah saya kuasa hukum Herwig Mutakin Pratama. Di sebelahnya Mas Herwig, Pak Ihsan Maulana, kuasa hukum. Dan sesuai dengan agenda persidangan hari ini, mendengarkan keterangan yang kami ajukan, ahli yang kami ajukan, sudah ada dua ahli yang kami ajukan, sudah hadir Pak Didik Suprianto dan Pak Philips J. Vermonte. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pemohon 124.
Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemohon nomor 124 dari Partai Umat. Kuasa hukumnya hadir adalah saya sendiri, Muhammad Yuntri S.H.M.H. Yang kedua, sebelah kanan kami, Bapak Didi Iskandar S.H. Yang ketiga, Ibu Nia Mujianto S.H.M.H. Yang keempat, Bapak Ihsan Adisaputra S.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.
Baik. Dari pemerintah.
Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kuasa presiden hadir dari sebelah kanan saya Bapak Sahmardan, kemudian Bapak Wahyu Jaya, sebelah kirinya Bapak Suryanto, saya sendiri Purwoko dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, sebelah kiri saya Ibu Putih Dwi Jayanti, kemudian Bapak Rio Yosiko dan Bapak Ibu Rani Fitrianti. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mumpung ingat ini, waktu pengucapan putusan terakhir tidak hadir ya? Apa karena terlambat ada ya, Pak?
Izin Yang Mulia, karena waktu itu di skor yang hadir waktu itu yang mewakili Pak Reja dari litigasi, cuman pada saat skor mau masuk sudah ditutup Yang Mulia.
Bukan sidang awal yang ditutup itu?
Bukan.
Ya tapi tetap harus.
Ya siap Yang Mulia.
On time karena di... Baik, mohon dicatat itu Pak Purwoko. Kemudian agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR sedianya dan ahli pemohon, tapi DPR belum hadir sehingga minta dijadwal ulang. Kita menginjak ke acara agenda mendengar keterangan ahli dari pemohon 116. Ahli Didik Suprianto dan Philip J. Vermonte. Mohon ke depan untuk mengucapkan sumpah para ahli. Pengucapan sumpah akan dipandu oleh Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur. Dipersilahkan.
Saudara Didik Suprianto dan Saudara Philip J. Vermonte, ikuti lapas sumpah ahli yang akan saya tuntunkan. menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.
Cukup. Silakan kembali ke tempat. Mohon dipandu Yang Mulia Pak Wakil untuk pemeriksaan ahli.
Terima kasih Pak Ketua. Kuasa pemohon, siapa dulu yang akan dimintakan penyampaian ahlinya?
Terima kasih Yang Mulia. Untuk yang pertama kita akan mendengar keterangan ahli Pak Philips J. Vermonte Yang Mulia.
Ya, pertama Pak Philip ya. Ya. Silakan di mimbar keterangannya disederhanakan. Yang penting kita bisa paham apa yang disampaikan. Kalau bisa waktunya seefektif mungkin, jangan lewat dari 15 menit. Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon dan atau kuasanya, Presiden dan atau kuasanya, DPR dan atau kuasanya serta hadirin sekalian yang saya hormati. Saya akan menyampaikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan latar belakang keilmuan saya di bidang ilmu politik. Setelah saya mempelajari permohonan, pokok persoalan yang dibawa oleh pemohon ke persidangan MK pada hari ini adalah terkait dengan masalah ambang batas parlemen. Menurut saya, ambang batas parlemen dapat terus ditetapkan, hanya saja mesti ditentukan dengan basis perhitungan jelas, terbuka, dan transparan. Selain itu, pemohon di dalam permohonannya juga menjelaskan bahwa ambang batas parlemen akan berpengaruh signifikan terhadap seberapa berhasil penyederhanaan sistem kepartaian yang ingin diwujudkan di Indonesia yang sudah kita diskusikan berulang kali dalam berbagai kesempatan. Beberapa hal ini menjadi punya korelasi langsung karena memang ambang batas parlemen akan berpengaruh kepada jumlah partai politik yang dapat diikutkan di dalam penghitungan atau pembagian kursi di parlemen. Lebih dari itu, ambang batas parlemen juga akan sangat berpengaruh kepada seberapa proporsional hasil pemilu di Indonesia, mengingat sistem yang kita anut adalah sistem proporsional. Ini penting karena memang Indonesia di dalam penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsionalnya pada dasarnya harus mengedepankan keberimbangan antara perolehan suara dan perolehan kursi yang didapatkan di parlemen. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, secara konseptual kita bisa katakan bahwa ambang batas adalah level minimum yang harus didapatkan parpol untuk mendapatkan perwakilan di parlemen atau diikutkan dalam konversi suara menjadi kursi. Penggunaan tingkat minimal ini berbentuk persentase minimal perolehan suara dari hasil pemilu. Pada awalnya, keberadaan ambang batas digunakan untuk melihat seberapa jauh tingkat kompetisi antara parpol untuk memperebutkan kursi di dalam parlemen setelah pemilu. Secara teoritik, boleh saya sampaikan bahwa terdapat dua model ambang batas, yaitu ambang batas formal atau legal threshold yang besarannya tercantum dalam undang-undang dan ambang batas yang tersembunyi atau yang tidak secara eksplisit tercantum dalam undang-undang besarannya. Besaran ambang batas formal ditentukan oleh kepentingan partai politik antara lain untuk membatasi masuknya parpol baru atau untuk menyingkirkan parpol tertentu masuk ke parlemen. Sedangkan ambang batas tersembunyi besarannya sangat ditentukan oleh faktor lain yang berupa variabel-variabel dasar dalam sistem pemilu, yaitu district magnitude atau dalam istilah kita dapil, atau jumlah alokasi kursi representasi dalam suatu daerah pemilihan. Rumusan umum yang berlaku adalah semakin besar daerah pemilihan, maka semakin besar pula kesempatan parpol untuk mendapatkan kursi di parlemen. Sementara semakin kecil besaran dapil, maka semakin kecil pula kesempatan parpol untuk mendapatkan kursi di parlemen. Sehingga partai-partai yang masuk dalam kategori partai menengah kecil akan lebih setuju besaran daerah pemilihan yang besar. Oleh sebab itu menurut saya satu aspek penting untuk ditekankan dalam upaya melakukan penyederhanaan partai politik tidak hanya melalui usaha-usaha atau menetapkan angka ambang batas parlemen. Ada cara lain untuk mewujudkan penyederhanaan partai politik dengan cara memperkecil besaran daerah pemilihan. Ini yang saya sampaikan di awal tadi terkait dengan ambang batas tersembunyi. Kalau boleh saya menyampaikan ilustrasi adalah sebagai berikut. Jika saat ini besaran dapil untuk DPR RI adalah 3-10 kursi, artinya untuk satu daerah pemilihan berpotensi akan ada 10 parpol yang mendapatkan kursi jika besaran distrik magnitud di dapil tersebut dialokasikan 10 kursi. Bahkan untuk DPRD provinsi, kabupaten, kota, besaran dapilnya bisa jauh lebih besar. Satu dapil bisa mendapatkan alokasi kursi sampai 12. Karena besaran dapil anggota DPRD adalah 3-12 kursi. Artinya di DPRD berpotensi ada 12 partai politik yang berbeda mendapatkan kursi di lembaga legislatif. Dengan kondisi tersebut, persebaran kursi lembaga perwakilan kepada banyak parpol di daerah pemilihan anggota legislatif tentu akan terdampak pada tersebarnya juga kursi lembaga legislatif kepada banyak parpol di DPR atau DPRD. Pada akhirnya, efektivitas parlemen dengan penyederhanaan konsentrasi kursi kepada parpol tidak terjadi. Tetapi akan kondisinya berbeda jika daerah pemilihan yang diperkecil. Jika dapil diperkecil dengan kursi maksimal satu dapil hanya boleh 6 kursi, maka hanya akan ada 6 parpol berbeda yang berpotensi mendapatkan kursi di daerah pemilihan tersebut. Jika kondisi ini terjadi, maka konsentrasi kursi parpol di lembaga perwakilan juga akan jauh lebih sederhana. Dengan model seperti ini, sebetulnya penyederhanaan partai politik di lembaga perwakilan tidak perlu dilakukan dengan hanya menaikkan ambang batas, tetapi juga melalui pengurangan dapil. Dari pemilu ke pemilu, istilah ambang batas mengalami perubahan. Tahun 99 diartikan sebagai syarat bagi parpol untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya jika memiliki jumlah kursi DPR sebanyak 2% atau sekurang-kurangnya memiliki kursi sebanyak 3% di DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 yang tersebar sekurang-kurangnya setengah dari jumlah provinsi dan setengah jumlah kabupaten kota madya seluruh Indonesia. Definisi tentang ambang batas seperti pada pemilu 99 juga berlaku pada pemilu 2004. Namun terjadi peningkatan syarat, yaitu sekurang-kurangnya 3% kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% kursi DPRD yang tersebar pada setengah jumlah provinsi atau memperoleh sekurang-kurangnya 4 kursi DPRD kabupaten kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten kota seluruh Indonesia. Jika tidak memenuhi, maka parpol dapat bergabung dengan partai politik lainnya. Tahun 99 terjadi perubahan arti terhadap ketentuan ambang batas di mana setiap parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sekurang-kurangnya 2,5% sebagai syarat untuk dilibatkan dalam penghitungan kursi ke DPR. Syarat ini tidak berlaku untuk penghitungan kursi di level DPRD provinsi dan kabupaten kota. Demikian juga dengan pemilu 2014. Penerapan ambang batas parlemen dimaksudkan sebagai syarat untuk dilibatkan dalam penghitungan kursi di DPR. Hanya saja tahun 2014 ambang batas dinaikkan menjadi 3,5% dari suara sah nasional dan tidak berlaku untuk penghitungan suara di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Secara praktek di Indonesia selalu saja ambang batas parlemen menjadi kompromi politik antara pembentuk undang-undang dengan pemerintah. Sebagai suatu kebijakan politik di dalam ketentuan hukum pemilu yang berdampak pada kesempatan parpol yang sudah dipilih oleh pemilih untuk diikutkan atau tidak di dalam penghitungan kursi DPR, perlu rumusan yang jelas. Untuk memastikan angka ambang batas menggunakan rumusan yang mana. Sama halnya ketika pembentuk undang-undang menentukan metode konversi suara menjadi kursi menggunakan sistem pemilu misalnya divisor Sandlick. Di dalam undang-undang pemilu, divisor Sandlick adalah rumusan matematika pemilu yang baku, yang jelas rujukan akademiknya. Hal yang sama menurut hemat saya harus diterapkan dalam perumusan ambang batas parlemen. Tidak bisa dilakukan secara arbitrary, angka ditetapkan dari 2, 2,5, 3,5, dan 4%. Pada sisi lain menurut hemat saya penting juga untuk mendudukan ulang makna menyederhanakan sistem partai pemilu. yang selalu dijadikan tujuan utama dalam perdebatan penentuan besaran ambang batas formal di dalam Undang-Undang Pemilu. Klasifikasi sistem kepartaian pada awalnya memang ditinjau dari jumlah numerik parpol yang masuk dalam parlemen. Sebagaimana dikatakan oleh ahli politik dari Prancis, Maurice Duverger, tahun 1954. Namun dalam perkembangannya jumlah numerik ini tidak hanya dilihat dari segi jumlah parpol yang ada di parlemen, melainkan komposisi perolehan kursi yang didapatkan oleh parpol yang mempengaruhi interaksi partai politik dalam menghasilkan kebijakan. Yang dilihat adalah pasca pemilu, bagaimana interaksi partai politik di dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan. Ahli lain, Syarov, tahun 2000, misalnya mengklasifikasikan sistem kepartaian dengan melihat besaran effective number of party parliament, atau biasa disingkat dengan ENPP, ENPP, yang dikembangkan dari pemikiran ahli politik Lakos Tajipira. Kalau boleh saya sampaikan, ada beberapa klasifikasi sistem kepartaian untuk membandingkannya dengan sistem kepartaian di Indonesia. Kalau berdasarkan penghitungan ENPP tadi, angkanya adalah 1,9, itu dikategori sebagai two-party system. Bila angkanya 2,56, 2,5-party system, 2.5. Di Indonesia, dia masuk dalam kategori nomor 8 dalam klasifikasi yang dibuat oleh Syarov. Lebih dari 5,56 angka yang dihitung, yaitu diklasifikan sebagai extreme multi-party with balance among the parties. Kalau kita kontekstualisasikan, Indonesia masuk dalam kategori extreme multi-party, bertentangan dengan tujuan kita untuk menghasilkan sistem kepartaian yang sederhana. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian akhir dari keterangan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, upaya mendorong penyederhanaan parpol sudah dilakukan dengan berbagai metode yang sudah diformalkan, bahkan sejak proses pendirian partai politik. Oleh sebab itu, cara lain yang bisa kita lakukan dan ingin saya tekankan adalah bahwa penekanan pada upaya penyederhanaan partai dengan terus menaikkan ambang batas parlemen tidak terlalu efektif dan perlu ditinjau ulang. Terutama sebagaimana saya sampaikan di awal, bagaimana kita merumuskan besaran-besarannya dengan rujukan akademik dan kajian yang jelas agar tidak menjadi angka yang arbitrary. Kedua, upaya penyederhanaan parpol perlu memikirkan reformulasi pada variabel lain, yaitu mengkaji ulang besaran daerah pemilihan. Dalam kesempatan yang lebih tepat, pembentuk undang-undang perlu untuk memikirkan dan mempertimbangkan aspek ini. Ketiga, ada banyak dimensi yang dapat digunakan sebagai basis perhitungan ambang batas parlemen. Salah satu pertimbangan yang perlu menjadi perhatian utama adalah bagaimana suara pemilih tidak banyak terbuang. Dan besaran ambang batas parlemen betul-betul mampu membuat konsentrasi kursi di DPR tidak tersebar lagi ke terlalu banyak partai politik. Demikian keterangan yang saya sampaikan, semoga dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam menemukan kebenaran dan keadilan terkait dengan pemilihan umum di Indonesia. Terima kasih, hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Philips. Berikutnya Pak Ahli, Pak Didik di mimbar sebelah kanan. Waktunya juga sama ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketua, Wakil Ketua, anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, pemohon dan termohon yang saya hormati. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan permohon ini. Pertama, saya akan bicara soal hal-hal yang lumrah dalam mengatur pemilu. Pemilu itu sebetulnya konversi suara menjadi kursi. Suara yang diperebutkan dari pemilih melalui kampanye dan pemungutan suara, kursi yang sudah disediakan oleh undang-undang. Suara itu berupa angka-angka, bilangan. Kursi demikian juga berupa angka-angka dan bilangan. relasi di antara keduanya itulah yang menghasilkan rumus dan formula. Dan itu lazim di setiap pengaturan undang-undang pemilu. Meskipun rumusannya tidak selalu sama dengan rumusan matematika. Misalnya dalam pemilu mayoritarian, ada metode calon terpilih yang disebut dengan simple majority. Siapa yang terbanyak, dialah yang mendapatkan kursi. Rumusnya sederhana. A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar dari D. Di mana A sebagai pemenang. Berapapun persentasenya A, kalau dia paling tinggi, paling besar, maka dia mengambil kursi itu. Atau absolute majority. Mayoritas absolut. A lebih besar dari B ditambah C ditambah D. Di mana A pemenangan. Dalam undang-undang kita disebut dengan 50% plus. Itu formula matematikanya seperti itu. Di undang-undang pemilu sebelumnya ada istilah BPP, bilangan pembagi pemilih, yang itu digunakan untuk membagi kurs, perolehan kursi setiap partai politik. Perolehan kursi partai politik adalah perolehan kursi partai, perolehan suara partai dibagi BPP dikalikan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan tersebut. Jadi formula-formula ini wajar ada di setiap undang-undang. Karena apa? Kalau kita menyebut angka tanpa kajian, tanpa logika yang jelas, itu perdebatannya enggak pernah berhenti. 2,5%, 3%, 4%, asal-usulnya dari mana? Itu yang selalu kita persoalkan sebetulnya. Padahal kajian akademik, kajian matematika pemilu menunjukkan adanya relasi-relasi itu. Nah, saya akan memperkenalkan dua hal konsep yang terkait dengan pengaturan ambang batas perwakilan, yakni INPP dan LHI. Selanjutnya, next. Nah, saya kembali mengulang apa yang disampaikan Pak Philips, bahwa sistem kepartaian itu adalah pola interaksi antar partai politik di parlemen dalam membentuk dan menjalankan pemerintahan. Jadi yang namanya sistem kepartaian bukan soal jumlah partai politik yang ada di parlemen, tetapi soal konsentrasi banyaknya kursi ke sedikit partai politik di parlemen. Jadi yang namanya kan menyederhanakan sistem kepartaian itu bukan mengurangi jumlah partai politik di parlemen, tapi mengurangi sesedikit mungkin kursi tersebar, konsentrasi kursi banyak tersebar di sedikit kursi, di sedikit partai politik. Itu yang disebut dengan sistem kepartaian. Nah, tadi sudah disampaikan ada 4 sistem kepartaian yang sudah nyaris disepakati oleh para ahli, sistem 1 partai, sistem 2 partai, sistem multi partai moderat, dan sistem multi partai ekstrim. Multi partai moderat itu terdapat 3, 4, atau 5 partai relevan. Multi partai ekstrim itu terdapat 6 atau lebih partai relevan. Bagaimana kita menentukan partai relevan ini? Partai yang punya kemampuan untuk menarik partai lain dalam membuat keputusan. Itulah ada rumus INPP, Effective Number Parliamentary Party. Di situ yang kemudian akan menentukan ini sistem kepartaian 1, 2, moderat, atau parlemen. Mari kita lihat di hasil simulasi sederhana, itu ada sistem 1, sistem 2, sistem 3. Masing-masing 4 partai. Tetapi karena perolehan kursi partai politik itu berbeda, menghasilkan sistem yang berbeda. Ketika partai A dan partai B masing-masing menguasai 50% kursi, maka itu sistem 2 partai. Tetapi ketika 4 partai itu masing-masing mendapat 25% kursi, maka itu sistem 4 partai. Tapi sebaliknya, ada 4 partai tapi tersebar tidak merata. Sehingga kalau rumus INPP itu dimasukkan, maka menghasilkan 2,23 angka INPP yang kemudian masuk kategori sistem 2 partai. Nah, di pemilu Indonesia, mulai 1999 sampai 2019, hasilnya sebagaimana terpampang di presentasi ini. Kita belum pernah menghasilkan sistem multipartai sederhana atau multipartai moderat. Yang dihasilkan oleh pemilu kita, kecuali pemilu 99, adalah sistem multipartai ekstrim. Artinya ada 6 partai atau lebih yang kekuatannya seimbang. Yang sama-sama memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, sehingga proses pengambilan keputusan itu sulit. Kalaupun tidak sulit, itu sering mendistorsi rencana keputusan itu sendiri. Orang sering bilang lobby-lobby, dalam praktek dagang sapi. Itu yang terjadi. Karena yang ikut berdagang itu banyak, maka distorsi rencana pengambilan keputusan juga terdistorsi banyak. Makanya banyak orang, banyak ahli, banyak tokoh partai politik, banyak elit politik yang menginginkan ada penyederhanaan sistem kepartaian. Artinya apa? Dari multipartai ekstrim ke multipartai moderat. Itu yang sebetulnya sudah jadi komitmen banyak pihak, tapi sampai sekarang belum berhasil. Karena apa? Karena instrumen yang dipakai untuk menyederhanakan sistem kepartaian ini tidak tepat. Silakan selanjutnya. Jadi, menyederhanakan sistem kepartaian bukan mengurangi jumlah partai politik di parlemen, melainkan menurunkan sistem multipartai ekstrim ke multipartai moderat. Ada 3 variabel yang bisa melakukan itu. Pertama, memperkecil besaran daerah pemilihan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Philip tadi. Ini yang paling efektif. Karena ilustrasinya sederhana saja. Kalau setiap daerah pemilihan kursinya 6, maka ya maksimal hanya ada 6 partai politik yang masuk parlemen. Tapi kalau kursi besaran daerah pemilihan kursinya itu 12, ya pasti ada potensi 12. Jadi ini yang paling efektif untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Yang kedua adalah menggunakan formula perolehan kursi metode kuota drop atau divisor de Hon. Ini sudah diperdebatkan di DPR sejak pasca pemilu 2004. Dan kemudian kita sudah menyepakati sebagaimana yang diputus kemarin di undang-undang terakhir, itu memakai sinlik. Itu formula yang memang paling aman buat partai politik peroleh kecil atau partai politik besar. Sebelumnya pakai kuota, sistem kuota hari yang BPP itu sangat menguntungkan partai menengah dan kecil, sehingga partai besar merasa dirugikan. Sekarang situasinya sudah sama-sama pakai model rumus yang sama-sama menguntungkan partai kecil, menengah maupun besar, yaitu sinlik. Nah, itu gambaran. Nah, yang ketiga yang sering dikapai adalah menerapkan ambang batas parlemen. Dan ini terbukti tidak efektif di mana-mana, termasuk di tempat kita. Itu ada tabel, ada 0 ambang batas, 0 2004, kemudian 2,5%, 3%, 4%, tapi INPP-nya enggak berkurang. Jadi menggunakan ambang batas untuk menyederhanakan sistem kepartaian itu tidak efektif. Sudah terbukti di pemilu 2004 sampai 2019. Makanya ini kita perlu tinjau ulang. Terus, next. Nah, saya sebelum ke soal ambang batas, saya ingin meyakinkan sekali lagi prinsip pemilu proporsional. Prinsip pemilu proporsional sederhana saja. Persentase perolehan suara kurang lebih sama dengan persentase perolehan kursi. Itu prinsip penghitungan suara kursi di pemilu proporsional. Persentase perolehan suara kurang lebih sama dengan persentase perolehan kursi. Apa yang terjadi dengan pemilu kita? Terakhir, pemilu 2019 menunjukkan PDI Perjuangan misalnya, suaranya 19%, tapi kursinya 22%. Atau P3 misalnya, suaranya cuma 4,5%. Tapi kursinya 3,3%. Dia paling dirugikan. Kalau PDI tadi paling diuntungkan karena suaranya lebih kecil, kursinya lebih besar daripada suaranya. Sebaliknya, P3 kursinya lebih kecil daripada suaranya. Dan
distorsi inilah yang menimbulkan apa yang disebut dengan disproporsional hasil pemilu. Jadi pemilunya tidak proporsional. Tetapi untuk pemilu proporsional, untuk membuat pemilu itu benar-benar proporsional, itu memang susah. Paling mungkin kalau dapilnya satu, seperti di Israel, di Belanda, itu dapilnya nasional. Sehingga perolehan suara partai politik tinggal dibagi perolehan jumlah kursi yang ada. Sehingga akan ketemu angkanya. Tapi itu pun masih ada sisa suara yang tidak menjadi kursi. Makanya berdasarkan rumus LHI, setengah dari P suara dikurangi kursi, itu ada kriteria seperti ini. Dikatakan proporsional apabila angka disproporsionalnya itu 4-10%. Semi proporsional apabila angkanya 10-15%. Dan non proporsional angkanya di atas 15%. Dan kalau ini kita terapkan, rumus ini kita terapkan ke pemilu kita, maka pemilu kita hanya 2014 yang menghasilkan proporsional. Pemilu proporsional menghasilkan kursi yang proporsional. Di luar itu tidak proporsional. Kenapa tidak proporsional? Karena ada suara yang tidak terkonversi menjadi kursi. Kenapa itu terjadi? Itu akibat dari penerapan ambang batas perwakilan yang mulai dari 2,5%, 3,5%, dan 4%. Jadi ambang batas parlemen menyebabkan disproporsionalitas meningkat. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip pemilu proporsional. Selanjutnya. Nah, tapi banyak ahli, termasuk kami dan juga pemohon, tidak serta-merta ambang batas itu dihapus. Karena ambang batas pengalaman di beberapa negara Eropa itu mampu mencegah partai politik yang dapat dukungan pemilih sedikit, tetapi radikal. Dan itu bisa tercegah oleh adanya ambang batas parlemen ini. Kan kita tahu, di Eropa, terutama Eropa daratan, itu kan partai politik ideologinya macam-macam, termasuk yang radikal. Dan yang radikal biasanya didukung oleh sedikit pemilih. Tapi kalau ini enggak dicegah, itu bisa bikin repot di parlemen. Ribut melulu. Padahal kursinya cuma satu, cuma dua. Nah, ini yang harus dicegah. Nah, ambang batas parlemen masih diperlukan untuk ini. Dalam konteks pemilu di Indonesia. Tetapi jangan sama ambang batas parlemen itu membuat suara terbuang bertambah banyak. Sehingga membuat hasil pemilu tidak proporsional. Itulah sebabnya para ahli matematika pemilu menghitung berbagai macam data, kemudian mengkorelasikan antara perolehan suara, perolehan kursi, dan angka minimal yang mungkin bisa mencegah partai politik kecil yang tidak mendapat dukungan signifikan masuk parlemen, maka ada rumus itu. T, ambang batas, 75% dibagi M, magnitude, besaran daerah pemilihan, dan kemudian E, rata-rata besaran daerah pemilihan. Rumus ini yang mestinya bisa dipakai. Karena sudah diterapkan di banyak tempat. Paling tidak para ahli pemilu sudah menyepakati. Inilah rumus yang paling optimal bisa mencegah partai politik masuk parlemen yang mendapat dukungan signifikan, yang mendapat dukungan tidak signifikan, tapi pada saat yang sama tidak terlalu banyak membuang surat suara.
Nah, Pak Didik, waktunya 2 menit ya, lagi ya.
Apa, bagaimana kalau itu kita terapkan di pemilu Indonesia? Nah, itu ada angka-angkanya. Intinya, rumus ini cukup masuk akal karena ada perdebatannya, karena ada angkanya, karena ada relasi-relasinya, dan itu untuk pemilu Indonesia angkanya 1%. DPR maksudnya. Oleh karena itu, kami menyarankan angka itu yang dipakai. Karena ada logikanya, ada dasar pertimbangannya. Dan kalau itu kita terapkan, maka angka disproporsionalitas itu akan berkurang, tentu saja jumlah partai akan bertambah. Tetapi penambahan ini tidak menambah ekstremitas sistem kepartean kita. Karena apa? Karena hanya sedikit partai yang memilih sedikit kursi sehingga tidak akan menambah keriuhan perdebatan di DPR. Nah, selain ambang batas normal, maka kembali tadi sebagian diusulkan Pak Philips, kecilkan besaran darah pemilihan. Sekarang 310 menjadi 36, 37 atau 38, atau maksimal 38 lah ya. Baik di DPR maupun DPRD. Kalau itu dipakai, insya Allah sistem kepartean kita lebih sederhana. Dan juga di undang-undang parlemen, jangan diberi kebebasan partai-partai politik itu untuk membuat fraksi. Bagaimana? Sebetulnya sudah banyak usulan. Ada fraksi yang pro pemerintah, fraksi netral, fraksi oposisi. Oke, itu salah satu. Tapi kalau saya, termasuk orang yang mengusulkan, sudah jumlah fraksi di DPR itu dibikin berdasarkan INPP saja. Kan ada INPP tadi. Kalau INPP-nya 6, ya mau enggak mau hanya 6 fraksi. Partai 1, 2, 3, 4, 5, 6 terbanyak mempunyai kesempatan pertama untuk membuat fraksi, partai lain harus bergabung. Dengan cara demikian, kita bisa menyederhanakan sistem kepartaian kita, baik melalui mekanisme pemilu maupun mekanisme pembentukan fraksi di DPR. Terima kasih Yang Mulia, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Ini kalau orang media ini enggak dibatasi, enggak selesai-selesai, ya, maka harus dibatasi supaya diskusinya lebih banyak. Terima kasih, ahli. Sekarang pemohon, giliran Anda, satu orang saja ya yang mengajukan pertanyaan, mewakili apa pemohon. Pertanyaannya kalau sudah dijelaskan, jangan ditanya lagi. Oke, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang akan mewakili bertanya, kuasa hukum Saudara Heroik Yang Mulia.
Silakan.
Baik. Terima kasih Yang Mulia, Saudara Ahli Bapak Philips Jusario Vermonte dan Bapak Didik Suprianto. Ada beberapa hal yang coba ingin kami dalami. Yang pertama, pertanyaan ini bersifat keduanya, baik Pak Philips maupun Pak Didi. Yang pertama, tadi menjelaskan bahwa sistem kepartaian itu tidak diukur dari jumlah. Padahal dalam setiap pembahasan undang-undang pemilu, parliamentary threshold selalu menjadi pasal yang krusial, yang dalam proses penetapan undang-undangnya itu selalu dalam voting di paripurna. Nah, jika kita lihat misalnya bagaimana Bapak para ahli dalam menjelaskan, sebagai contoh di Inggris misalnya Pak Philips dengan background perbandingan politik, di Inggris sebetulnya di parlemennya bukan hanya ada dua partai, tetapi disebutkan dalam sistem dua partai. Nah, bagaimana kemudian menjelaskan fenomena ini jika kita kontekstualisasikan dengan apa yang kami mohonkan di dalam parliamentary threshold. Karena pembentuk undang-undang selalu melihat bahwa parliamentary threshold adalah untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen. Dan yang kedua berkaitan dengan variable district magnitude seperti itu. Nah, jika kita lihat ini juga selalu menjadi variable yang krusial di dalam pembahasan undang-undang pemilu. Dan di tahun 2022 kami ke Mahkamah Konstitusi juga untuk menjiar ketentuan ini karena sebelumnya diatur di dalam lampiran 3 dan lampiran 4 lalu Mahkamah memutuskan untuk membatalkan hal tersebut seperti itu karena tidak proporsional. Dan pertanyaan saya adalah jika dikurangi di dalam besaran daerah pemilihan dan kalau dikaitkan dengan parliamentary threshold, apakah kemudian ini akan berdampak terhadap besaran disproporsionalitas yang cukup tinggi juga? Sebagai ilustrasi, jika parliamentary threshold-nya tidak dirubah, tetap 4%, tetapi kemudian besaran dapilnya diturunkan menjadi 36 atau 37 seperti itu, apakah kemudian ini akan berdampak terhadap disproporsionalitas hasil pemilu? Dan yang kedua, yang disampaikan oleh Pak Didi tadi berkaitan dengan efektivitas ambang batas optimal seperti itu, nah, apakah kemudian rumus tadi itu bisa diterapkan juga bukan berlaku pada level nasional, tetapi berbasiskan pada daerah pemilihan. Karena dengan rumus 75% M plus 1 di kemudian akar pangkat E, atau dalam hal ini jika dikontekstualisasikan dengan pemilu DPR, di Jawa Barat misalnya dengan jumlah dapil yang lebih dari 10, lalu kemudian kita bisa lihat rata-ratanya, apakah itu juga bisa diterapkan dapilnya berbasiskan pada dapil di provinsi ataupun kemudian DPRD kabupaten kota dan seterusnya, sehingga dapat mengurangi besaran disproporsionalitas hasil. Mungkin demikian yang mulia yang bisa saya tanyakan.
Cukup ya. Ini karena orang ahli pemilu sama ahli pemilu kan kura-kura dalam perahu aja pertanyaannya semuanya ini. Silakan pemerintah, ada yang mau didalami?
Ya, terima kasih Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden memang ada beberapa pertanyaan kepada ahli. Mungkin lebih singkatnya saja, mungkin ini saya tujukan kepada dua ahli ya. Karena kalau saya melihat tadi yang apa yang dipaparkan itu adalah sebuah konsep-konsep perubahan gitu. Yang ingin saya pertanyakan kepada dua ahli, jika konsep-konsep ini adalah konsep perubahan sistem, siapa sih yang sebenarnya bisa mengukur, mempertimbangkan, sehingga ini menjadi sebuah kebijakan? Apakah ini lebih ke DPR sebagai pembentuk undang-undang? Karena tadi ahli juga menyatakan bahwa ambang batas itu merupakan kewenangan parlemen atau kesepakatan politik gitu ya. Apa lebih ke MK untuk mempertimbangkan konsep-konsep ini? Siapa yang bisa mengegolkan konsep-konsep ini? Apakah lebih baik diukur dan diterapkan apa diputus di DPR sebagai pembentuk undang-undang atau di MK? Nah, yang menjadi pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau konsep-konsep ini di putus di Mahkamah Konstitusi tanpa diketahui oleh parlemen sebagai anggota DPR yang memiliki hak untuk menentukan ambang batas itu, karena itu adalah haknya DPR atau partai politik yang ada di DPR. Nah, bagaimana kalau misalnya konsep-konsep ini diputus di MK tetapi tanpa diketahui oleh parlemen? Nah, ini yang ingin saya pertanyakan itu, apakah itu menjadi konsep yang sah atau yang tidak? Dan bagaimana jika nanti mayoritas parlemen, partai politik itu tidak setuju dengan putusan MK itu? Nah, ini bagaimana ahli melihat jika ini terjadi seperti itu? Mungkin itu Yang Mulia, terima kasih.
Terima kasih. Jadi tanpa diketahui ya, nah ini nanti kita perjelas, nanti ketahui apa maksudnya. Dari meja hakim, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Prof. Harif, setelah itu Yang Mulia Pak Arsul Sani, Prof. Guntur, silakan. Yang Mulia Pak Arsul dulu, ini pemain baru ini. Ini sama-sama orang yang terlibat dalam perdebatan ini, biar berkelahi bertiga-tiga begitu. Silakan Yang Mulia Pak Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Saldi. Sangat menarik tentu memang untuk memperdebatkan persoalan pertama ambang batas parlemen terkait dengan sistem proporsional yang berlaku. Nah, saya ingin bertanya kepada ahli Pak Dr. Philip Permonte. Ya. Tentu kita melihat bahwa sistem pemilu yang paling baik, paling lebih menjamin hak konstitusional warga negara dan sebagainya, tidak sekedar dengan membandingkan apa yang terjadi di negara lain. Katakanlah tadi disebut di negara Eropa Barat, termasuk di Inggris. Tapi kita harus melihatnya dari desain ketatanegaraan kita secara keseluruhan. Ya. Termasuk desain ketika negara ini dibentuk. Ya. Nah, saya ingin minta pendapat ahli tentu bahwa pertama dari tadi yang Pak Philip Permonte maupun Pak Didik sampaikan itu ya, kalau sistem yang ada sekarang dipertahankan, ini kalau ya, meskipun kita tadi sebagaimana telah diuraikan, itu berubah-berubah kalau soal angka ambang batas. Ya. Apakah kemudian, ya pertanyaannya, akan memberikan ya kepada warga negara yang punya hak pilih itu hak konstitusional yang lebih baik, kemudian juga karena yang dijadikan batu uji oleh pemohon itu ada empat, ada tiga pasal yang lain, akan menjadikan negara hukum kita itu akan menjadi lebih baik. Ya. Yang kedua, tadi ini untuk Pak Didi, ya, tadi dikatakan bahwa proporsionalitas yang lebih baik itu terbangun bukan dengan penetapan ambang batas, kira-kira kan seperti itu, ya. Tapi juga dengan mengaitkan, ya, bagaimana kemudian distribusi kursi itu dengan formula atau rumus tertentu, ya, itu mencerminkan itu tadi antara lain yang disebut kemudian menjadi minimalnya suara dalam tanda kutip yang sia-sia karena tidak terwakili di parlemen. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kemudian kenapa kok tidak ya ambang batasnya katakanlah sekalian dikurangi? Kan kalau dalam pilpres banyak publik yang ingin agar ambang batas pemilihan presiden itu dinolkan. Ya. Tetapi kemudian seperti yang Pak Didik sampaikan tadi, pertanyaannya adalah kenapa tidak dilakukan dalam kerangka penyederhanaan partai politik itu dengan pembatasan katakanlah jumlah fraksi. Sehingga keruyuhan yang ada di parlemen juga lebih terminimalisasi. Misalnya, minimal fraksi itu harus memiliki anggota 10% lah katakanlah dari total jumlah anggota DPR. Sekira itu saya mohon pencerahannya baik dari Pak Philip Firmuti maupun Pak Didik. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Arsul. Ini bukan memindahkan perdebatan di Komisi 2 ke sini. Nah, pertanyaannya sudah pertanyaan hakim sekarang, beda jadinya. Yang Mulia Prof. Arief dipersilakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia Prof. Sadi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Komentar saya yang pertama, menarik sekali apa yang disampaikan oleh kedua ahli, baik Prof. Didik maupun Prof. Philippus Firmuti. Saya sangat tergelitik, apalagi kemudian terhadap apa yang disampaikan dalam PowerPoint yang Pak Didik sampaikan. Saya juga sangat setuju, ambang batas parlemen tetap diperlukan untuk menyaring partai politik yang tidak memiliki dukungan yang signifikan, dan kemudian ambang batas parlemen jangan sampai membuat suara terbuang. Ada yang ekstrim putusan Mahkamah Konstitusi, supaya hak konstitusional warga, hak suaranya tidak terbuang dalam pemilu. Pernah kita memutuskan, karena banyak suara atau hak konstitusional pemohon atau hak konstitusional pemilih itu terbuang karena tidak terdaftar dalam DPT. Tidak ada dalam DPT, enggak boleh milih. Terus akhirnya mahkamah memutuskan pada waktu itu. Itu kan putusan yang merupakan judicial aktivism yang luar biasa. Dan itu bisa dilakukan. Karena sangat ekstrim, banyak hak konstitusional warga yang berupa hak asasi manusia untuk memilih dan dipilih, itu terlanggar karena tidak masuk dalam DPT. Tapi saya lihat begini, ada kriteria atau indikator yang harus kita perhatikan. Yang pertama, konstitusi. Konstitusi tidak mengatur secara rigid persoalan-persoalan yang dikemukakan baik oleh Pak Didik maupun Pak Firmuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang mahkamah itu bisa dijadikan sebagai lembaga peradilan yang menafsirkan konstitusi, the rule interpreter of the constitution, menafsirkan akhir. Kemudian mahkamah juga secara teoritik diberi kewenangan untuk menjadikan konstitusi itu hidup, the living constitution. Tadi sudah disinggung oleh pemerintah melalui kuasa presiden itu. Saya melihat dari indikator atau constraint ini, apakah mahkamah boleh melakukan judicial activism sampai sejauh ini? Apakah itu tidak bertentangan dengan judicial activism? Kalau kita memutus atau memilih di antara pilihan-pilihan yang dikemukakan oleh kedua ahli ini. Tadi saya katakan mahkamah sampai dalam hal yang ekstrim bisa memutus KTP, domisili bisa digunakan sebagai alat untuk memilih karena menghilangkan hak konstitusional warga. Nah, dalam kaitan ini, sistem yang kita pakai itu bisa membuat suara terbuang itu banyak. Nah, sekarang kan harus kita minimalisir. Nah, apa kita meminimalisir memilih sistem ini, apakah kita serahkan pada pembentuk undang-undang, apakah bisa dilakukan oleh mahkamah dengan menghindari judicial constraint, kita melakukan judicial activism yang menjurus ke arah yang radikal atau ekstrem itu tadi. Karena memang perdebatan ini, Yang Mulia Pak Arsul tadi kan juga sudah menyinggung-nyinggung masalah ini. Nah, kalau ini boleh dilakukan menurut pendapat para ahli, ya kita diberi pencerahan supaya kita bisa melakukan apa, menyimpang dari judicial constraint, tapi kita melakukan judicial activism yang lebih ke arah yang radikal yang sebetulnya sudah saya sebut tadi. Ataukah kita ya serahkan aja pembentuk undang-undang. Karena detail-detail yang kayak begini di konstitusi tidak diatur. Karena kalau tidak diatur berarti itu kan open legal policy kan itu. Bagaimana ini mendapat kedua ahli yang saya kira pakar-pakar di bidang itu, tapi saya sebagai orang yang ya sedikit tahu hukum, sebagai hakim, saya juga harus berhati-hati dalam menjalankan judicial activism ini. Terima kasih Pak Ketua.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Arief. Yang Mulia Prof. Guntur.
Ya baik, terima kasih Yang Mulia Pak Wakil. Pak Philips J. Vermonte dan Pak Didik Suprianto yang saya hormati. Terutama terima kasih ya keterangan keahlian yang diberikan. Saya juga tercerahkan ya dengan keterangan-keterangan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya dalami. Karena ini kita plenokan ini karena hakim hendak mendalami terkait dengan isu yang dimohonkan oleh pemohon. Yang pertama untuk Pak Philip, saya melihat memang ada kesamaan pandangan ya bahwa pertama jangan sampai suara pemilih itu terbuang. Ya, jadi prinsip yang sama baik Pak Didi maupun Pak Philip itu pengen supaya suara pemilih ini tidak banyak terbuang ya. Jadi kalau bisa tidak terbuang sama sekali bagus sekali, tapi kalau toh tidak, istilah Pak Philips ini tidak banyak terbuang gitu. Nah, untuk itu saya melihat Pak Philips pengen agar terkait dengan penyederhanaan partai politik ini sebetulnya bukan letaknya pada besaran ambang batas ya, tetapi lebih dipengaruhi oleh daerah pemilihan ya, sehingga tadi juga Pak Didi juga pengen daerah pemilihan ini diperkecil. Jadi dalam konteks ini saya lihat ini hampir sama cara pandang dari pemohon. Jadi besar daerah pemilihan inilah yang mempengaruhi, tetapi Pak Didi pengen 1% tadi kalau tidak salah ya, tolong nanti dikoreksi. Nah, dalam kaitan ini menurut hemat saya, Pak Philips, boleh nggak Pak Philips menjelaskan lebih jauh lagi? Kalau memang terkait dengan penyederhanaan partai politik ini tidak diletakkan pada ambang batas, ya lebih banyak diletakkan dan saran dari Pak Philips ini ke daerah besaran daerah pemilihan. Nah, mungkin bisa dielaborasi lagi kira-kira ya berapa nih daerah pemilihan yang paling tepat ya yang bisa untuk bisa menyeimbangkan dengan penyederhanaan partai politik itu, karena memang semangatnya adalah penyederhanaan partai politik sebagaimana dalam undang-undang yang terkait itu. Kemudian kalau itu misalnya menyangkut daerah pemilihan ini, apakah ya kalau ini misalnya dikurangi, nah ini pertanyaannya, apakah di situ tidak ya menimbulkan ya namanya adanya para calon ya, jadi para caleg-caleg ini tidak merasa dirugikan keberadaannya di daerahnya masing-masing. Nah, dalam bahasa lebih besar mungkin dua-dua nanti Pak Didi dengan Pak Philips, apakah dengan norma seperti ini ya tentu bagi pemohon ini pasti merasa dirugikan kan, makanya dia mengajukan permohonan di sini karena dia melihat ini ada kerugian. Tetapi kita kan tidak melihat dari pemohon saja, karena nanti putusan mahkamah kan bersifat erga omnes, berlaku untuk semua. Nah, kalau itu daerah pemilihan ya kemudian dikerucutkan, diperkecil, dikurangi, nah apakah ya para calon anggota legislatif ini juga tidak dirugikan apa tidak? Dan kalau itu misalnya tidak dirugikan, mungkin apa argumentasinya? Dan kalau dirugikan juga tentu kita perlu ada pendalaman, karena di sini nanti akan menjadi titik masuk bagi hakim untuk melihat apakah di sini ada unsur ketidakadilan apa tidak, kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk Pak Didi, ya tadi sekira lebih konkret ya Pak Didi menyampaikan, meskipun Pak Philips lebih hati-hati, ini ditujukan kepada pembentuk undang-undang. Sepertinya kan begitu, tapi Pak Didi langsung minta supaya ini bisa 1%, nah, mungkin sama dengan pemohon ini. Ya, jadi pengennya supaya langsung saja. Nah, memang dari pemerintah tadi sudah memberi warning kan gitu. Apakah ia ditujukan ke mahkamah ini permintaan ini? Kenapa tidak ke pembentuk undang-undang saja? Ya. Nah, tentu di sini ya pemohon juga kita tidak bisa juga persalahkan juga, karena tentu ya melihat ya bagaimana praktek-praktek yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tentunya. Dan tentu dari saya mau mendalaminya adalah kira-kira menurut Pak Didi maupun Pak Philips Permonte ahli, apakah ya norma kalau misalnya itu ya anggaplah kalau saya mengikuti cara pandang Pak Didi 1%, apakah itu juga jangan-jangan nanti sudah tentukan 1% malah nanti ada juga merasa dirugikan lagi dengan 1% itu. Nah, kalau sudah seperti itu ya kembali kepada pemerintah tadi, ya mending serahkan aja kepada pembentuk undang-undang. Ya. Nah, tetapi kalau memang ini sudah menurut Pak Didi hasil analisanya, karena saya tahu dua ahli ini adalah ahli memang pakar ya di bidang ini, sehingga memang sudah mendalami lebih jauh dan baik dari segi teori maupun prakteknya mempraktekkan soal ini, maka tentu ya kita perlu tahu apakah memang di sini ada unsur kalau norma ini tetap dipertahankan seperti ini, ya, menurut ya rasa keahlian, kepakaran, itu ada yang di masyarakat pada umumnya dirugikan apa tidak? Tapi kalau memang tidak, ya kita bisa saja ya mengatakan ini ya ini tidak terkait dengan isu konstitusional. Nah, tetapi kalau memang itu ada yang merasa dirugikan, maka ya saya misalnya bisa masuk melalui pintu masuk pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Karena di situ disebutkan ya, bahwa hakim itu harus menegakkan hukum dan keadilan. Nah, inilah dua pintu masuk ini, pintu masuk hukum konstitusi, pintu masuk keadilan. Nah, kita akan lihat ada nggak yang dirugikan terkait dengan soal ini. Mungkin itu ya dari saya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih.
Terima kasih. Tiga, saya sedikit saja nitip ke ahli. Tadi dua-dua ahli kan menawarkan salah satu jalan keluarnya kan memperkecil besaran district magnitude. Nah, misalnya tadi dikatakan dua-duanya bersepakat, kalau district magnitude-nya 3 sampai 6, maka kemungkinan partainya cuma akan ada 6. Nah, itu kan berpikirnya hanya satu daerah pemilihan. Kalau daerah pemilihannya itu banyak, misalnya begini, ada 3 dapil misalnya. Di dapil A itu lolos partai A, B, C, D, E, F. Saya tidak menggunakan angka, so angka itu agak sensitif, menggunakan huruf. Lalu di dapil berikutnya, yang lolos itu D, E, F, G, H, I. Dapil berikutnya lagi yang lolos itu G, H, I, J, K, L. Nah itu kalau saya hitung, partai politiknya 12, bukan 6. Jadi artinya kalau hanya melihat memperkecil besaran district magnitude, itu sebetulnya tidak cukup untuk menjelaskan isu yang kita perdebatkan ini. Nah, oleh karena itu, sebagai ahli pemilu dua-duanya, bisa enggak kita di mahkamah ini dibantu dengan menjelaskan ini misalnya, ini salah satu saja upaya. Ada upaya lain misalnya soal persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Yang kedua itu soal district magnitude, oke. Okay. Yang ketiga parliamentary threshold. Dan yang keempat itu penataan fraksi di DPR, kan itu 4 poin tadi. Nah, kira-kira menurut ahli, ini pilihan ini mana yang paling tidak berisiko terbuangnya suara pemilih? Kalau itu akan dipilih, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini kan tahapan pemilu sedang jalan nih Pak Didik dan Pak Philips. Adil nggak ini kita putus sekarang? Sementara orang yang ikut pemilu sudah tahu ini angka yang dimulai sejak lalu, 4%. Adil enggak misalnya kita putus sekarang, kita terima asumsi pemohon. Menurut ahli yang berdua cocok enggak itu dilakukan sekarang? Atau nanti ya sudah ini dilakukan untuk pemilu 2029. Nah ini supaya lebih fair ya, jadi tidak menyulut kontroversial baru nanti untuk soal pilihan mana yang akan digunakan untuk ambang batas ini. Terima kasih, itu saja, dipersilakan.
Tua, sedikit
ya.
Tambahan. Silah. Ya. Sekalian sebelum kedua ahli menjawab. Dalam petitum permohonan, ini kan tetap dipertahankan frasa paling sedikit 4% namun ditambah dengan kualifikasi. Dapatkah ahli memberikan pencerahan kalau petitum ini yang dipergunakan ya sebagai dasar, karena Pak Didik kan tadi menyebutkan ambang batas optimalnya 1%. Ini kira-kira memang akan menyelesaikan atau mengurangi masalah atau menambah masalah baru ini kalau disimulasikan. Itu saja, terima kasih.
Terima kasih, silakan ahli. Mulai dari Pak Philips ya.
Terima kasih Yang Mulia Hakim. Sebetulnya ada banyak pertanyaan yang menurut saya overlap dan bisa mungkin disampaikan secara sekaligus, dijawab secara sekaligus. Tetapi sebelum menjawab, izinkan saya menyampaikan satu hal yang saya kira lebih mendasar, yaitu bahwa sistem pemilu kita dan juga di mana-mana itu harus menjawab satu pertanyaan besar. Dan ini mungkin pertanyaan konstitusional, yaitu apakah sistem yang mau kita bangun akan mendahulukan proportionality, keterwakilan, atau governability, bahwa pemerintahan yang dihasilkan, sistem partai yang dihasilkan mendorong
siapapun yang menjalankan kekuasaan bisa govern dengan efektif dan efisien, kan itu. Pertanyaan ini biasanya didikotomikan, karena kadang-kadang kita menghasilkan sistem pemilu yang proporsional, tetapi jadi banyak partai, seperti yang terjadi di Indonesia hari ini, tadi sudah kami sampaikan dan juga Pak Didik sampaikan, kita mengejar proporsionalitas yang tidak tercapai, tetapi yang terbentuk justru multi partai yang ekstrim. Akibatnya terjadi banyak distorsi, entah dagang sapi atau keputusan yang susah diambil, atau dalam konteks effective numbers of parliamentary party yang disampaikan Pak Didik tadi, dia bisa memobilisasi di DPR. Tapi ada sisi lain yang belum disebut baik oleh saya maupun Pak Didik adalah karena banyak partai, ada yang bisa memveto. Memveto apapun keputusan yang sebetulnya sudah bisa diambil. Nah, apa yang saya sampaikan dengan Pak Didik sampaikan sebagai saksi ahli hari ini adalah sebetulnya bottom line-nya mau menjawab pertanyaan apakah kita mendahulukan proportionality atau governability. Usulan yang kami sampaikan pada dasarnya mencari titik tengah di mana kita bisa mencapai tujuan tersebut, menghindari multi partai yang ekstrim dan meningkatkan governability. Maka tadi sesuai dengan sampaikan Pak Hakim, Pak Saldi, ada 4 komponen sebetulnya yang bisa kita usulkan. Pembentukan fraksi kan pasca pemilu sebetulnya. Tetapi itu nanti ada 1 atau 3 hal lain terjadi sebelumnya, yaitu soal ambang batas, besaran daerah pemilihan, dan lain-lain. Yang kedua, prinsip utama dalam pemilu adalah semua harus ikut rule of the game. Jadi misalnya kalau diputuskan hari ini atau besok, ketika dia menjadi, atau untuk pemilu tahun depan, ketika diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dia akan berlaku mengikat. Sehingga saya kira semua orang, semua pihak harus menyetujui dan mengikuti apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, yang disampaikan oleh Pak Hakim, Yang Mulia Pak Arief Hidayat, kalau kita ingin living constitution, sistem pemilu itu juga sesuatu yang hidup. Dan karena itu, electoral engineering itu adalah hal yang biasa. Namanya ini electoral engineering. Rekayasa elektoral untuk mencapai tujuan tadi, representativeness atau governability. Kalau di Indonesia engineering atau rekayasa jadi konotasinya buruk sekali. Padahal yang dimaksud adalah bagaimana sistem kita mencapai sistem politik yang kita inginkan sesuai dengan tujuan kita bernegara. Itu 3 hal yang ingin saya sampaikan di awal. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Hakim dan juga dari pihak pemerintah, dari teman-teman Perludem, dan saya menjawab, saya bukan ahli hukum, saya adalah by training ilmuwan politik. Jadi mungkin aspek hukum dan lain-lain bukan saya yang paling tepat untuk menjawabnya. Yang pertama, bahwa dengan usulan yang kami sampaikan, membuat besaran pemilihan yang daerah pemilihan yang diperkecil bisa menggunakan basis-basis yang sebetulnya baku. Tadi sudah ada juga di slide-nya Pak Didik, bahwa effective numbers of party kita itu rata-rata 6 atau 7 partai, dari pemilu ke pemilu. Jadi sebetulnya partai kita itu ya segitu, yang bisa efektif di dalam parlemen. Sehingga sebagai basis, ketika Pak Hakim Guntur menanyakan mana angkanya kira-kira, basis hari ini yang bisa saya sampaikan adalah kita bisa menggunakan rumus-rumus matematika baku yang sebetulnya berdasarkan pengalaman berbagai negara yang sudah ratusan tahun menyelenggarakan pemilu. Kita kan pemain baru dalam konteks rekayasa elektoral, tetapi ini sudah bisa diterapkan dan sudah pernah dilakukan oleh berbagai negara. Dan catatannya adalah bahwa electoral engineering adalah hal yang lumrah, tetapi catatan kami di Indonesia sebetulnya sistem pemilu kita relatif tidak berubah, yaitu kita secara terus-menerus ada dalam klaster sistem proporsional. Pemilu 1955 sistem proporsional, selama Orde Baru proporsional tertutup, selama Orde Reformasi hingga hari ini pemilu proporsional terbuka. Jadi bangunan besarnya tidak kita ubah. electoral engineering-nya yang kita ubah dengan berbagai varian-varian yang disampaikan oleh Pak Didi. Kemudian pertanyaan dari teman-teman di Perludem, menurut saya salah satu pangkal soal yang merumitkan kita juga ada semakin terkoneksi dinamika politik nasional dengan lokal. Ada desentralisasi dan lain-lain. Tetapi aturan ambang batas tadi tidak berlaku sama di tingkat nasional dan tingkat daerah. Ini menurut saya juga perlu pengkajian yang jauh lebih mendalam. Kalau kita terapkan merata, baik nasional maupun di lokal, mungkin dia akan melahirkan sistem yang lebih konsisten juga. Menurut catatan kami sebagai peneliti, misalnya angka ambang batas yang berbeda di daerah ini juga bisa melahirkan konstelasi politik yang berbeda juga di daerah. Akibatnya misalnya konsekuensi lanjutannya dalam pilkada nggak ada koalisi yang konsisten seluruh Indonesia. Kita semua akan kebingungan. Kami pernah mengkaji di CSIS bagaimana tidak ada pattern tentang pola pencalonan kepala daerah misalnya. Ini karena tidak ada hukum yang konsisten antara nasional dengan lokal. Dan karena itu menurut saya dia harus diterapkan di tingkat provinsi maupun daerah kabupaten kota. Karena itu angkanya harus ditetapkan secara bersama. Pertanyaan dari pihak pemerintah, perubahan sistem ini yang harus siapa yang harus mendahului? Gitu. Apakah dia proses di DPR atau kewenangan Mahkamah Konstitusi? Dalam dokumen permohonan sebetulnya sudah disampaikan, tetapi nanti mungkin pihak pemohon atau pihak ahli hukum yang akan menyampaikan. MK pernah menyampaikan pendapat-pendapat soal ini juga terkait dengan apakah ambang batas ini legal atau konstitusional dan lain-lain. Sehingga bagian dari kewenangan MK sebetulnya untuk, kalau menurut saya sekali lagi saya sampaikan, saya bukan ahli hukum, tetapi dalam catatan di pihak pemohon saya kira di beberapa poin sudah disampaikan secara tegas bahwa MK pernah menyampaikan pandangan terkait dengan ambang batas yang menghilangkan hak warga negara. Itu pandangan MK tahun 2012 ketika menerapkan ambang batas baik di pusat maupun di daerah. Dan saya kira ini pertanyaan konstitusional yang masih relevan hingga hari ini kita diskusikan. Dan berkaitan dengan itu pertanyaan Pak Hakim Arsul Sani, apakah kalau diubah menghasilkan hak konstitusional yang lebih baik? Menurut hemat saya dia akan melahirkan hak konstitusional yang lebih baik. Pertama, kita menghindari hak suara orang atau suara hilang. Itu hak konstitusional warga negara Indonesia untuk diikutkan di dalam penghitungan dari suara menuju kursi misalnya. Dan ini itu saya kira hak konstitusional paling mendasar terkait dengan pemilu. Karena itu usulan yang diubah, usulan perubahan ini saya kira akan menghasilkan hak konstitusional yang lebih baik. Bahwa pertanyaannya apakah sistemnya yang paling baik apa, di bawah kolong langit ini enggak ada sistem yang paling baik. Yang ada adalah yang keburukannya paling minimal. Karena itu kami mengusulkan, terutama yang saya sampaikan tadi, mencari titik tengah. Bagaimana sistem proporsional dengan kelemahan-kelemahannya bisa kita mitigasi. Jadi dia mungkin tidak halus melulu mengikuti bagaimana sistem pemilu negara lain dilakukan, Pak Hakim Arsul Sani. Karena itu tadi usulannya adalah dapilnya diperkecil, tetapi ambang batas tetap perlu dipegang untuk menghindari dalam konteks kita partai yang terlalu ekstrim, baik pandangannya maupun juga pendukungnya di dalam parlemen. Pak Saldi Isra, mana yang paling tidak beresiko terhadap usulan-usulan perubahan ini? Menurut saya usulan memperkecil dapil yang paling tidak beresiko. Karena, dan dia mungkin, Pak Saldi betul bahwa mungkin saja dia melahirkan yang lebih ekstrim, tetapi mengingat effective numbers of party kita selalu 6 atau 7, jadi itu artinya adalah pembelahan di masyarakat, perbedaan-perbedaan, aspirasi, kepentingan, dan lain-lain, sebetulnya diwakili oleh 6 dan 7 partai saja selama ini di Indonesia. Sehingga kalau kita lakukan simulasi, saya belum melakukan simulasi, terus terang Pak Saldi, di mana dapil-dapil ini, yang 10 mana, yang 6 mana, tetapi karena ENP-nya itu adalah rumus matematika yang mengkonversi perhitungan persentase dari semua suara di seluruh dapil dan dihasilkan angka 6 atau 7%, maka sangat mungkin untuk kita yakini bahwa kenyataan kita adalah partai kita yang efektif hanya 6 dan 7. Bahwa kemudian yang ikut peserta pemilu ada 12, ada 15, atau 19, menurut saya dia tidak akan dirugikan karena dia tetap bisa berkampanye. Tapi dia tahu bahwa di dapil itu hanya ada 6 kursi yang tersedia. Mau yang ikut 50 partai gitu, kalau diizinkan 20 partai atau cuma 6 partai kan gak ada hak yang dirugikan karena semua orang boleh berkampanye. Tapi rules-nya adalah dia tahu bahwa ada 6 partai atau 7 partai atau besaran dapilnya 6 atau 7. Sebetulnya mungkin ada konsekuensi lanjutan. Kalau dapilnya diperkecil, mungkin ada dapil yang besar harus dipecah 2 misalnya. Dan selama ini kalau dengar dari teman-teman partai politik, dia berkampanye di dapil yang besar misalnya, itu enggak efektif juga. Kenapa? Karena dia tahu dapil yang sebelah, dapil itu terdiri dari 3 kabupaten ya kan, atau berapa kabupaten digabung. Dia tahu bahwa yang sebelah sana udah terlalu besar, ongkos ke sana enggak mungkin dicapai, akhirnya dia enggak kampanye sama sekali ke daerah itu karena terlalu besar dapilnya. Dan saya juga ini yang terjadi karena dapilnya besar, 10 kursi. Jadi kalau dia dibuat 6, hubungan antara anggota atau caleg dengan konstituen jadi lebih rapat dan mungkin akan meningkatkan hubungan yang lebih konstituen yang lebih baik di masa depan. Mungkin itu respon saya terhadap berbagai pertanyaan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Didik, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Pertama dari pemohon, apa konsekuensi kalau dapilnya diperkecil? Melanjutnya apa yang disampaikan Pak Philip tadi, kalau dapilnya diperkecil, kompetisinya ketat. Tetapi memang ada kemungkinan disproporsionalitasnya naik. Ada kemungkinan itu. Padahal kan ambang batas secara konsep kan mau menurunkan itu. Tapi perkiraan saya, dan ini pengalaman di banyak tempat ya, itu mungkin terjadi di pemilu pertama, kedua. Pemilu ketiganya, baik partai politik maupun pemilih sudah tak paham. Kalau kursinya cuma 6, maka saya harus memilih siapa agar suara saya enggak sia-sia. Jadi memang perlu waktu. Tidak serta-merta ketika dapilnya diperkecil menjadi 6, terus kita menghindari itu karena pasti disproporsionalitasnya akan meningkat. Butuh waktu memang. 2-3 kali pemilu sampai partai politik dan pemilih sadar bagaimana dia harus memberikan suaranya supaya suara itu benar-benar jadi kursi. Kasarannya beginilah, kalau partai baru enggak jelas kenapa harus saya pilih? Nanti kemungkinan dia enggak dapat kursi, suara saya sia-sia. Nah, kesadaran itu akan tumbuh kalau muncul di 2 atau 3 pemilu berikutnya. Nah, melanjutkan pertanyaan Yang Mulia Asrul Sani, kenapa sih 6? Tadi Pak Philip sudah melihat rata-rata INPP kita antara 6. Tapi saya melihat dari sisi sosiologi politiknya. Sebetulnya kalau kita lihat perkembangan sosiologi politik kita, itu kan tingkat perbedaan ideologi dalam tanda petik ya. Di partai-partai kita itu kan cuma ada 3. Saya menggunakan istilah yang muka-muka netral ya. Nasionalis sekuler, nasionalis islamis, dan developmentalisme atau kekaryaan. Setelah Orde Baru sebenarnya 3 ideologi ini. Kalau masing-masing punya 2 varian, katakanlah nasionalis sekuler itu moderat sama radikal, berarti ada 2 varian. Kalau yang nasionalis islamis itu ya petanya jelas. Modernis, tradisional, NU Muhammadiyah kira-kira gitu. 2 varian juga. Yang Golkar, yang kekaryaan itu ada yang pragmatis, ada yang idealis misalnya gitu. Kan cuma 2 varian aja. Sehingga kalau itu kita gabung hasilnya 6, Pak Asrul. Cukup 6 saja. Sehingga partai-partai yang ideologinya macam-macam itu, kalau pengen hidup, ya harus bergabung. Inilah cara yang secara natural akan memaksa partai-partai politik yang punya basis ideologi yang sama untuk bergabung. Sehingga penyederhanaan itu muncul mencerminkan realitas sosial yang ada. Kalau angkanya 6. Tapi kalau angkanya lebih kecil lagi, itu juga repot. Nanti bisa-bisa kita jadi, hasilnya jadi kayak sistem pemilu mayoritarian. Hanya 2-3 partai yang masuk parlemen, itu juga gak bagus. Tapi kalau seperti sekarang ini ya, sampai 10-12 kursi, ya akhirnya petanya gak jelas. Sehingga memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin bikin partai, karena dia punya duit, punya ini, punya itu, ya bikin saja. Tanpa memperhatikan peta sosial politik masyarakat. Nah, apakah rumus ambang batas optimal atau efektif itu bisa diterapkan di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota? Iya, jawabnya. Karena apa? Rumus ini menghitung besaran daerah pemilihan, jumlah daerah pemilihan, rata-rata besaran daerah pemilihan, dan jumlah kursi di daerah pemilihan. Jadi itu dihitung, dikombinasikan, ketemulah rumus ini. Jadi ada basis hitungannya. Tidak seperti selama ini. 2,5%, kurang mantap, 3,5%, wah kurang mantap lagi, 4%. Tanpa kita ketahui logikanya gimana, hitung-hitungannya gimana, rasionalitasnya kayak apa, dan hasilnya penyederhanaan sistem kepartean gak terjadi, justru angka disproporsionalitas meningkat. Dan ini menyalahi sistem pemilu proporsional di mana rumus pokoknya adalah adanya presentasi perolehan suara kurang lebih sama dengan presentasi perolehan kursi. Jadi intinya di situ. Nah, kenapa kita mempertahankan sistem proporsional? Ya karena realitas sosial masyarakat kita itu seperti tadi. Apakah kita mau ekstrim? Katakanlah Pak Philip tadi menyebutkan salah satu tujuan pemilu untuk mengefektifkan pemerintahan. Paling gampang pakai mayoritarian. Sistem distrik. Satu dapil kursinya cuma satu. Pasti terjadi penyederhanaan, tapi akan banyak kelompok sosial yang tadi ada peta ideologinya tadi yang enggak terwadahi. Itu jadi problem juga. Itu. Makanya kalau dalam kita lihat historinya sejak pemilu 50 kita proporsional.
Pak Didik, fokus ya. Ke petitum pemohon saja. Ya, kalau kita ya. Cerita ya. Fragmentasi kepartaian itu menjadi panjang jadinya nanti.
Ya, terima ya. Kasih. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih. Oke, jadi kembali bahwa formula ini bisa diterapkan di DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota karena memang variannya jelas. Yang variabel yang dihitung jelas, besaran daerah pemilihan, jumlah daerah pemilihan dan jumlah kursi partai politik. Jumlah kursi di parlemen. Sehingga kalau itu jelas semua ya udah otomatis saja satu formula ini bisa digunakan untuk semua level parlemen. Kemudian dari pemerintah, ya sejauh yang kami ikuti diskusi ini memang sudah muncul pada saat pembahasan undang-undang. Dan baik akademisi maupun teman-teman NGO macam-macam Perludem ini selalu bertanya, sebetulnya menentukan 4%, 3,5%, 2,5% itu basisnya apa sih? Enggak pernah jelas. Enggak pernah jelas. Itu bisa kita cek di notulen rapat. Pokoknya ada begini-begini agar ada jumlah partai berkurang, sudah selesai. Ternyata jumlah partai berkurang juga enggak gitu loh. Nah, kalau situasi seperti ini sudah berulang, berapa undang-undang pemilu yang kita hasilkan? Undang-Undang Pemilu 2004, Undang-Undang Pemilu 2008, Undang-Undang Pemilu 2012, dan yang terakhir Undang-Undang Pemilu 2017. Sudah 4 Undang-Undang Pemilu. Dan selalu ada diskusi yang enggak jelas seperti ini. Makanya saya mengerti kenapa pemohon melakukan ini, judicial review, melaporkan permohonan ini, karena permohonan-permohonan sebelumnya itu tidak pernah bicara soal ini. Bicaranya terlalu luas. Hak partai politik, hak pemilih. Yang itu sudah dijawab tegas oleh putusan-putusan mahkamah. Tetapi bagaimana dengan suara yang terbuang, itu belum pernah dijawab. Dan karena itu pemohon mengajukan ini. Dan ketika itu kita hadapkan ke pembuat undang-undang pada saat rancangan membahas undang-undang, juga enggak pernah dijawab dengan clear. Makanya Yang Mulia Arief, apakah ini harus ekstrim? Kita putuskan katakanlah pakai rumus ini sebagaimana pemohon, sehingga hasilnya 1% untuk sekarang ya. Atau yang itu berarti aktivis, apa istilahnya? Konstitusionalisme aktivis, konstitusional aktivisme.
Judicial aktivisme.
Judicial aktivisme yang itu banyak dikritik banyak orang. Saya bisa paham itu. Tetapi kalau saya lihat, belakangan kan ada, apa istilah saya, pagar-pagar yang harus ditaati oleh pembuat undang-undang. Pagarnya 1, 2, 3, 4. Itu harus clear. Kalau itu enggak clear berarti melanggar konstitusi. Tentu saja karena kami sudah paham bagaimana hitung-hitungan rumus ini, itu sudah masuk pagar-pagar itu, maka kami ingin itu ditetapkan saja. Tetapi kalau MK nanti di tuguh judicial activism itu satu tuduhan yang enggak apa ya. Ya ini kan hubungan antar lembaga kan, antar lembaga negara. Ya sudah, bikin pagar-pagarnya aja, Pak. Pagar-pagar itu bisa diambil dari rumus ini. Besaran daerah pemilihan berapa, jumlah kursi berapa, itu jadi pagar-pagar. Itu mirip putusan yang menyangkut pemilu serentak.
Pemilu serentak ya.
Iya, ada pagar-pagar.
Jadi ada koridor-koridor yang ya, harus ditaati.
Ada koridor-koridor.
Oleh pembentuk undang-undang
itu,
gitu ya.
Nah, itu tantangan berikutnya adalah kalau pembentuk undang-undang tidak menaati pagar-pagar itu. Ya perlu demakan, gugat lagi. Nah, nanti itu para hakim yang mulia harus berpikir keras lagi itu. Sudah dikasih pagar ternyata ditabrak. Kalau diputuskan saja, dituduh melampaui batas. Ya tapi kan semua jabatan mengandung risiko. Demi keadilan, demi kebenaran, saya kira itu yang memang dibebankan pada hakim konstitusi yang mulia. Prof. Saldi tadi sudah dibahas oleh kawan saya, Pak Philip. Tapi ya, saya bisa menyadari pengandaian itu bisa terjadi, tapi realitas politiknya kan tidak seperti itu, Yang Mulia. Realitas sosial politik kita itu tadi, bahwa basis ideologi kepartean kita itu hanya 3. Ini kalau masih percaya sama ideologi loh ya, soalnya banyak orang yang sudah nggak percaya juga gitu. Tapi saya termasuk orang yang percaya karena itu di masyarakat real ada. Nasionalis sekuler. Mohon maaf kalau istilahnya agak kurang enak, tapi ini istilah akademis. Nasionalis Islamis dan kekaryaan. Masing-masing menghasilkan PDI dan kawan-kawan, masing-masing menghasilkan PKB, P3, PAN dan kawan-kawan, masing-masing menghasilkan Golkar, Gerindra, Demokrat dan kawan-kawan. Jadi partai politik juga harus diarahkan sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan kita. Sebab kalau enggak diarahkan seperti itu, maka yang muncul adalah itu tadi. Setiap orang bebas membuat partai politik karena dia punya basis dukungan ekonomi atau basis dukungan sumber daya yang kuat. Nah, Dengan demikian kekhawatiran yang mulia Prof. Saldi bahwa ini nanti juga akan menciptakan fragmentasi yang luar biasa karena partainya masuk juga luar biasa, itu kalau dikembalikan ke realitas sosial tidak seperti itu. Pengandian boleh saja. 6 kursi, nanti ada 6 partai A, B, C, D, E, F masuk, terus di dapil yang berikutnya juga seperti G, D, dan seterusnya. Tapi itu kan pengandian matematikanya seperti itu. Tapi realitas sosial politiknya kan tidak seperti itu. Sehingga kalau kami mengusulkan 3-6 itu basisnya adalah apa yang terjadi di sosial politik kemasyarakatan kita. Yang mulia Pak Guntur, siapa yang dirugikan kalau dapilnya diperkecil, ambang batasnya pakai rumus tadi? Tidak ada Pak sebetulnya, yang mulia, tidak ada yang dirugikan. Malah partai politik dan calon itu diuntungkan. Karena apa? Partai politik punya peluang untuk berkompetisi sehingga dia mendapatkan kursi terus menerus. Karena tidak dipatok angkanya 4%, dia langsung tewas. Kalau 1% dia bisa naik, nanti dia punya kesempatan untuk hidup lagi dan berkompetisi lagi, bisa tumbuh. Tapi kalau misalnya benar-benar enggak laku, yang 1% itu bisa hilang. Itu. Bagi calon, justru ketika dapilnya diperkecil, 6, itu memudahkan calon untuk memperkenalkan diri. Karena kalau di Jawa ini misalnya, dengan dapil 3 sampai 10, rata-rata satu dapil terdiri atas 3 kabupaten, sebagaimana Pak Philip tadi sampaikan. Tapi kalau 3-6, itu bisa 1 kabupaten, bisa 2 kabupaten, lebih sempit. Karena lebih sempit, menjadi calon lebih enak. Saya hanya bekerja di wilayah yang sempit, penduduknya juga lebih, pemilihnya juga lebih sedikit, dan bagi pemilih itu bikin nyaman. Karena apa? Calonnya sedikit. Tidak seperti sekarang. Yang mulia, kalau jalan-jalan di Jakarta, bisa bayangkan satu jalan itu ada berapa nama. Padahal di Jakarta itu cuma milih DPR sama DPRD provinsi. Kalau yang mulia balik ke Makassar, ada daftar calon DPR kota kan? Lebih banyak lagi. Dan itu merisaukan pemilih. Itulah sebabnya kenapa, salah satu saja, kenapa pemilih kita pragmatis. Karena saya enggak mengenali calon. Ya udah, siapa yang datang, siapa yang kasih uang, siapa yang kasih, itu yang saya pilih. Malas mengenali calon sendirian banyak, karena dapilnya terlalu besar. Gitu. Jadi ada banyak keuntungan kalau dapil kita perkecil. Dan sekali lagi, kalau terkait dengan penyederhanaan sistem kepartaian, maka tidak cukup yang mulia kalau instrumennya di pemilu saja. Rekayasanya di pemilu saja. Di undang-undang parlemen juga harus dilakukan. Oke, kalau misalnya membentuk fraksi berdasarkan keberpihakan terhadap presiden, karena kita presidensial, fraksi oposisi, fraksi pendukung, fraksi independen, ada 3 fraksi. Oke, tapi kan gak nyaman itu. Rumus yang mulia Sulsani bisa pakai, hanya 10% yang punya hak untuk membentuk fraksi, sehingga mau gak mau harus berkumpul. Tapi kalau 10% secara matematika bisa ada 10 fraksi. Ya. Kalau saya mengajukan pakai AKINPP, Pak Asrul. Jadi kalau INPP-nya 7 atau 6, ya udah. Berapapun jumlah partai yang masuk parlemen, fraksinya cuma 7 atau 6. Nah, nanti mekanismenya kita atur. Jadi kenapa INPP? Ya, INPP itu kalau kita tarik ke belakang itu memang rumus untuk memastikan berapa sih jumlah partai yang efektif untuk pengambilan keputusan. Berapa sih jumlah partai yang efektif terlibat dalam pembentukan koalisi maupun non-koalisi, terutama kalau di sistem parlementer. Saya kira
cukup ya?
Cukup? Ya. Terima kasih Yang Mulia, mohon maaf kalau ada kekurangan.
Terima kasih, berarti ini sudah selesai semua. Saya kembalikan lagi ke Pak Ketua melanjutkan persidangan.
Terima kasih Pak Wakil. Dari pemohon 116 masih akan mengajukan ahli atau saksi lagi?
Terima kasih Yang Mulia, kami dari pemohon 116 untuk ahli sudah cukup Yang Mulia.
Baik, jadi nanti dijadwalkan untuk selanjutnya pemohon 124 akan mengajukan ahli Pak.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Untuk masalah keterangan ahli, pertama kami sampaikan bahwa pemohon memandang bahwa persoalan yang diajukan dalam permohonan ini adalah persoalan yang sudah beberapa kali diajukan ke MK untuk diuji. Dan pemohon berkeyakinan bahwa sudah cukup banyak keterangan tentang persoalan akuo. Serta pemohon yakin seyakinnya bahwa Mahkamah sudah pula punya cukup pertimbangan yang bijaksana untuk memutusnya. Karenanya pemohon tidak akan mengajukan ahli untuk permohonan akuo. Yang kedua, pemohon kembali menegaskan bahwa persoalan ambang batas parlemen dari threshold 4% merupakan kebijakan hukum terbuka relatif yang dalam beberapa putusan Mahkamah telah diputus.
Nanti bisa disampaikan di kesimpulan, Pak.
Ya,
baik.
Intinya itu.
Jadi semua apa rangkaian persidangan kalau ada yang direspon bisa disampaikan melalui kesimpulan.
Ya, baik.
Terakhir nanti. Baik. Dari pemerintah ada akan mengajukan ahli?
Cukup Yang Mulia.
Cukup. Di dua perkara itu semua cukup?
Ya, cukup Yang Mulia.
Baik, kalau demikian berarti sidang ini sidang terakhir. Jadi kita beri kesempatan sekali lagi untuk DPR sekaligus untuk kesimpulan sebenarnya. Supaya peradilan sederhana cepat. Atau nanti biar di kepanitraan menyurati DPR supaya kalau akan memberi keterangan secara tertulis bersamaan dengan limit waktu untuk para pihak mengajukan kesimpulan. Baik. Jadi para pihak supaya menyerahkan kesimpulan jika ada, karena kesimpulan sifatnya tidak imperatif, hingga tanggal 30 Januari 2024 pukul 10 pagi, hari Selasa. Sekaligus nanti kepanitraan akan bersurat ke DPR, sekiranya akan ada keterangan supaya disampaikan secara tertulis. Paham ya? Pemerintah? Pak Surtianto? Paham ya Pak? Baik, kalau tidak ada lagi disampaikan, terima kasih untuk Pak Philip dan Pak Didi keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persidangan ini. Cukup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis.